edo pekatuta zitzen behar, kotxen hortan gento zen.
Pekatuak ez.
Baina itzen godegu ondoriotaz, adibidez.
Bai,
azukreak dauken ondorioa.
Baina esan dezakegu horrelakoak egin behar direla, azuk esaten zenuen pasaden astean, ez da ezer debekatu behar, eta tartean behin,
bai,
egiliteke.
Bai, garbinek esplikatzen ziten kotxen, ez dala debeku kontu bat, baizik eta aukeratze kontu bat, ez? Eta ezagutze kontu bat.
Eta azukrarekin zer esango dugu?
Aber, nik garbitzen nahi nuken ideia bada, makrobiotikan ingurun, makrobiotikan artea dala azkenen, momentu jakin bakoitzen behar dezuna aukeratzeko jakinduria izatea. Momentu baten izan daike txuleta bat patatarrekin, eta momentu baten izan daike arroza barazkikin.
Bai.
Baina jakitea momentu hortan hori behar dezula, bai energetikoki, bai, bueno, fizikoki, aragik ematen digun energi agresibitate puntu hori behar dezulako, edo oso ahulzarelako eta behar dezulako puntu hori, hori terapeutika izan daike.
Bai.
Txuleta bat jatea momentu jakin baten.
Bai.
Baina azkenen da jakitea hori, pixkat ezaguarri energetikorik zeintzu dien, eta zure onerako nola erabili.
Hori da makrobiotikak egiten duna. Eta hori da, azkenen jakitea zure gorputza ezagutu, elikagaiak ezagutu, eta hori nola kombinatu zure energiak, ez, oreka puntu baten, ibili alizateko. Azken finean, behar balin badezu, eta lehen gonitza egiten gendune baita, emozionalki. Azukre asko, emozionalki zehozerren beharra balitxeke izatea baita ere.
Baina batek galdetuko dio garbinari, zer da azukre asko? Nun dago muga?
Bueno, azukrea azkenen refinatu derivatu bat da, ez da naturalki lortzen den gauza bat.
Ba, azukrea bailatukin esan dut, izuzkikin esan dut bezala pixkat. Izan daikela, antojo bat, izan daikela, elikagai bat noizbehinka jaten duena, baina azukrea litzake izan behar eguneroko elikagai bat.
Eguneroz genuke azukrea jan behar.
Ez.
Bueno, hartu behar, jan baino hartu behar.
Hori da.
Itz egin dezagun azukre mota dei buruz, gauza batengatik pasaden astean azukraren gai aipatu genuenean,
bai.
Zuk esaten zanidan, hor mota asko daudela eta batzuek besteak baino dexente hobeagoak direla, baina ez direla
bai.
Beste ezagutzen.
Bai.
Adibidez.
Bueno, guk egunero gehien ezagutzen duguna, egunero etxetan erabiltzen duguna izaten da azukar txuri findu hori, ez, refinatua. Hori da aukerek txarrena. Hori da ba prozesu jakin bat eukidon elikagai bat era bat kendu dizkena bere propietate on guztik, mineral guzti, vitamina guztik, eta maiendakuna da azkenen pozoi bat. Pozoi utxe.
Pozoia.
Bai, pozoi goxo bat, baina pozoia. Eta jatorrizkoa azukar derrapadura deitzen dana edo de panela, hori da landaretik atatzen den sustantzia hori inolako prozesuik ez dona jasan eta jatzen da, konsumitu daikeula bere hortan dauzken mineral guztikin. Horrek esan nahi do, sartzen duen gorputzea panelazko azukre hau, gure gorputze, gure odolak ez daukela jun beharrik mineral iturrita, azukar txurik sortzen duen azidez hori nolabait alkalinizatzeko. Hau panela azukarrakin ez da gertatzen. Jaba dauzke bere vitaminak, gorputzek metabolizatu daike, eta orduan horregatik da asko zubea, ez digu azidifikatzen, eta...
Panelezko azukra zer da? Guke azukre beltza bezala ezagutzen duguna, hori desberdina da ere, hori beste motora
da. Hori baita, saltzen dane azukre ilun hori, azukar moreno edo deitzen dana, hori izaten da azukre txurie tinte batekin, ez daukain
bai, askotan
inilako...
komentatzen da, zuk azukre hori uretan nastu ezkeo, ikusten da nola desteinitu egiten du. Eta geltzen dira azukre kristalak beran kolorerik gabe. Orduan, askotan saltzen dizkiguten gauzak, ez dira esaten dizkiguten gauzak. Horregatik, baita ere, garrantzi hori jakin, ezagutu, zer dan erosi eta kontsumitzen dezuena.
Panelezko azukrea gomendatzen duzu zukar bina, hori erosi liteke erraz da, rapadura.
Bueno, erozin dendatan ez da aurkitzen normalen, ba, produktu ekologikoak eta saltzen dendatan, hor bai erresa dela bilatzea, eta da azukre bat nahiko desberdine, ez, guk ezagutzen duna kristalak die, eta nik esaten nahi naizen azukre hau da hauts moduko bat edo.
Eta zaporean?
Asko gozatzen du,
bai, bai, bai,
oso gozoa da.
Bai, 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 gozoa da. Azkenen, hori diferentzia ere nabarmenduko duzue sakarinarekin eta horrelako gauzekin. Badago jendea esaten duena sakarinara ohitu dala, eta da horrenbesteko potentzia daukan produktu sintetiko bat da, eta azkenen, pozoia deitzen zaio baita, oso adiktiboak dian gauzak dira. Osea, gorputzean sartzen ditugu, eta piko batzuk lortzen ditugu, energi piko batzuk, eta azkenean hortara adiktoak bihurtzen gara.
Hori, gorputzak, sakarinarekin esaten duzu.
Azukrearekin, eh?
Azukrearekin
azukrea, orokorrean. Sakarina, azkenean sakarina da, glukosa diferente da makin beste gozagarri bat. Baina azukrearekin.
Eta estebia, azken egunetan, galdera gainera entzule batek bai. Egiten dugu, zer gertatzen da fruktosa edo estebiako azukrearekin?
Bueno, azkenean, fruktosa edo estebia da, landare bat da, estebia, konkretuki.
Bueno, fruktosa desberdin da.
Bai, fruktosa
da. Da frutan azukrea.
Hori da.
Eta estebia bai dala, gozagarri bat baita, oso egoki dana, bai. Rekomendatuko nuke, gaina diabetikontzako batez ere egoki da, laguntzen dolako adibidez, ean odoleko azukre maila estable mantentzen, bai. Orduan oso egoki bai. Da, gertatzen nahi dana estebiakin da, oain fama asko hartzen nahi dala baita.
Bai. Egia, eta, daleku askotan bai. Jendeak, nik jada ez detartzen sakarina orain, estebia hartzen dut.
Bai. Kontu, zibili bardala, ze estebia mota erosten dugun, ze supermerkatuta superfizia honditan saltzen nahi dan estebia hori, ez da estebia.
Hori da.
Orduan, baita,
ez da natura,
aukera ona da, baino kontu zibili nun erosten dugun, eta benetan estebia hartzen nahi gela ziurtatu bar da.
Estebia ateratzen da, landare batetik esan
landare bat da. Landare estebia da. Landare bat da.
Landarea da.
Bai, 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 bai. Bere izena, estebia, bueno, izen zientifiko ezakit, baino estebia. Da.
Eta garbina, esan duzu oso modan jartzen ari dela, nola jakin erosten ari garen estebia hori benetan estebia dela? Zu saltokira zoazenean esan duzu, han badago, estebia jartzen du, nola dakit nik benetan hori estebia ona dela, eta ez dela beste pozoi bat?
Bueno, nik esango nuke pixkat, mesfidati izateko marka ezagunek, dienak eta beste produktu batzuk bat.
Ez dugu izanik esango, baina...
Ezagutzen ditugunak eta superbizia honditan eta saltzen nahi dien estebia hauek ez erosi, eta jun hori pixka produktu ekologikok eta zigilukin eta saltzen dien saltoki hori eta jun, eta hor badakit konfiantzazko produktuk saltzen diela, etxe, bueno, seriotasun batekin hartzen dituenak gauza hauek, eta erosi.
Eta etiketak irakurri.
Etiketak irakurri, bai.
Beti.
Baina hor, justu gaur hitz egin dugu. Hori esan balizun, gaur justu hitz egin dugu aziko bai. Ordezkariekin eta esan digute, askotan iruzurra hor badagoela.
Bai,
bai. Bai, baina askotan guk daukagu responsabilitate maila handiena. Pentsatzen dugu jendeak eman behar dizkigukela informazio guztia eta guk ere bilatu behar dugu informazio hori. Gure osasuna da, gure elikadura da, eta guk bilatu behar dugu, eta hori gure lana da.
Gaur azukrari buruz ari gara izketan, azukre arruntari buruz hasi gara izketan, azukre txuriarekin, nik izen buru bajarreko dut, garbina esan zuzenari hauten izen, azukrea pozoia da. Hor, esaldi horrekin gelditu
bai,
naiz.
Bai.
Eta entzule batek orentxe idatzi digu esanaz, ni oso gozozalia naiz, eta asko ibiltzet azukre normal txurioi, ikaratutu utzi jazu, benenua dala esan dezunen.
Ikaratu.
Ikaratzeko askotan pasatzen zaiten gauza bada, eta etzai bate gustatzen jendea ikaratzea, baina yes. Askotan esaten diate. Baina, betu, nik esango nioke, informazioa boterea dela eta informatzeko.
Bai.
Eta gero esperimentatzeko, ni beti esaten dut, ba, non kredoa, ezin istu, ez nik esaten dutena, ez beste nioke esaten dutena. Esperimentatu ze sentitzen duen horremeste azukre janda behan nola bilatzen den, eta hasi pixkal beste alternatiba batzuk bilatzen, eta berze gertatzen den, aber bere azukre, bere gorputzei nola erantzuten duen pixka, nola sentitzen den. Bueno, nik uste garrantzitsuna dela beti esperimentatzea, eta bai. Egitan jendea konturatzen dela ba pixkat hori elikadura ze garrantzi dauken eta noaino ematen gaitunez gure osasunen dauken zerikusie.
Beraz, azukre zure aholkoa jarraituz garbina azukre txuria kenduko dugu.
Era bat.
Azukre iluna, orain beste entzule batek idazten digulako eta azukre moreno hori zenbuzkoa hori esan dugu. Hori txuria bezain txarra da.
Bai.
Bai, azkenen tintearekin dago.
Beste bat.
Panela.
Kanpora.
Bilatu panela.
Panela edo estebia.
Rapadura eta estebia baita ere hori da.
Bata ez bada bestea.
Eta gero asko erabiltzen duguna makrobitik handie, melazak.
Melazak.
Gehien bat zerealan melazak, dala, ez din antzeko zea bat, likido edo,
bai.
Bueno, likido edo nola zen.
Bueno, bai, likido.
Testura ez din antzekoa bai. Da, oso gozagarri ona baita ere, eta nahiko orekatuk die, ba, zerealetatik lortzen dana azukre badalako. Orduan hori ere oso aukera ona da.
Eta ez dia bera?
Ez die, aukera ona da, izan daike, naturalagoa da, gertatzen dena da, dala oso produktu kontzentratu, oso, eta energetikoki da oso espansiboa, orduan ez da mundu guztintzako gomendagarrie. Lehen esaten bezala, ikusi beharko duke pertsona bakoitzi, momentu bakoitzen, zetorri daiken ondo. Ez die, ez da horren eguneroko produktu bat. Lehen garai baten erabiltzen zen, pixkat, erabiera medizinal bat ematen zitzaion, nik uste pixka torti jo behar deula ez dikin.
Bai, antiinflamatorio oso ona da, oso nutrizionalki oso aberasgarri da, baino estado karentzial deitzen zaion momentu batzutako adibidez, edo azken finean, garbinek esaten duena beti da, beidatu zure gorputza nola dagon, eta probatu. Probatu kafea kentzen, eta ikusiko duzu, baliteke hobeto egotea, probatu azukrea kentzen.
Momentu batean fruktosa aipatu duzu, eta aitortu behar dut nik fruktosa erabiltzen dudala, fruktosari buruz ere esango didazu. Neri bai saldu gomendatuko. Ez nuke gomendatuko, ba, begira, neri gomendatu ziaten, esan ziaten azukrea kendu eta fruktosa erabili.
Gertatzen dena da, gorputzen dauken reakzioa ez dala hain desberdine. Azukre txurie odolea oso azkar juten da, eta bai dala, gure gorputze pixkat erotu jen da, azukre piko bat sartzen dugunen, bastenga insulina jariatzen eroa bezala, hori ez da...
Subidon.
Hori da.
Hori da, subidon.
Hori da gure pankreasakein beharrekoa. Eta fruktosakein, ez da horren azkar pasatzen odolea, baino bai da, baita oso azkarra, eta baita gure pankreasa hasten da eroa bezala insulina jariatzen, orduan horrek dakar beti inflamazio bat, eta inflamazioa da beti gaixotasunen oea edo esango genuke. Orduan hori da, pixka bat, eragotzi behar deuna, bai.
Bueno, nik kenduko dut etxetik, esan behar dut.
Ez
nuen uste Javier eta jarri behar zuenik, tekniko, sugar.
Tentador,
ari zaizkigu galdera piloa iristen, eta zuretzako dira guztiak ean, informazio eman digulako garbinek eta jendeak jakin nahi du. Zer moduz doa panela bizkotxoak egiteko? Edo bizkotxoak beste batek galdetzen du. Bizkotxoak egiteko panela edo melaza erabiltzen balima dut, kopuru berdina erabili behar da?
Kontuten euki behar dezute, azukrea dala refinatutako gai bat, eta daukan gozatzeko kapazitatea dala oso handia. Orduan, errezetak bilatzerakoan, gaur egun internet, bueno, gozada bat da hortan, gozodo bat da hortan, eta bilatu daizkezute webgune asko dedikatzen dira, bueno, bai vegetarianu munduan, eta bai makrobiotika munduan, eta daude errezeta pilo bat, eta neurriak eta badakarzkitea. Orduan, fijatu errezetan, gozogintza batez ere, nahiz azukrerik ez erabili, kimika hutsa da normalean, eta neurriak eta lehenengo aldiz beidatu ondo, egin, jarraitu errezeta, eta gero zuek probatu. Bai? Baino, beidatu errezetak lehenengo. Guk gaur eman behar dugu errezeta bat, txokolate pastel zoragarri batena, produktuak ziurrenik askok ez dituzu ezagutuko, baino bada ordua, probatzen hasteko, bilatu, ikusi. Bai,
garbeño baietzu buruarekin.
Bai, zen sukaldea gustatzen zaionari, gustatzen zaio gauza berriak probatzea. Eta mundu honek ematen digun aukera hain zabala da, ba batzuk inventiba erabiltzen dute eta guk produktu naturalak erabiliko ditugu.
Eman dezagun apuntatu, esango diegu entzulei jarriko dugula zuk emandako errezeta gure Facebookean, sartu eta begiratu nahi badute, tarte hau ere eitb.com elbidan izango dutela berriz entzun nahi badute, estebiari buruz, panelari buruz, baina gaurko errezeta txokolate pastela.
Bai, txokolate pastela, guen garbinek esango izue, nik errezeta emango de txokolateakin, baino garbine...
Bueno, gero, beste alternatiba batzuk badarela, txokolatea erabili nahi izan antzako, ze txokolateak dauke teobromina baita adiktiboa dela, orduan,
momentu
pentsatzen
dute. Horrek
ez zena, nik txokolateik ez dute ni jaten,
Hori da.
Nik nahi zenka txokolatea jaten dut, baina, bueno, aurrak eta dauzkiunak etxen, eta sarriko inbarra dauzkiunak, olako postrek, eta abusatu gabe gehiagik egunero txokolatekin, ba, bueno, erabiliko algarro bat dibidez,
Baina ez du zapore berdina.
Baina ez, eta hile da sustitutiko bezala.
Goxoa da.
Bai, oso goxoa da. Eta algarro badekin beste adierazpen bat. Ez saiatu txokolate bestela erabiltzen. Egin beste gauza batzuk baita ere algarro barekin, zen bere zapore karakteristikoa dauka, eta oso gozoa da.
Bai.
Hortaz, txokolatea jan bai, txokolate ona, kalitatezkoa aldan,
esneri gabe,
azukre gabe, beltza, askoz ez hobea da, askoz adikteo botasun gutxiago dauka, eta batzuetan erabili algarro bat.
Bueno, basi gaitezen, errezetarekin.
Bueno, errezeta nik osagaiak esango dizkizu.
Bai, bota.
Katilukaratan neurtuko dugu, eta behar ditugu bi katilukara, espelta, irina, erdi integrala. Hemen zerealak daude banatuta, integralak, errefinatuak eta erdi integralak.
Eta bai? Erdi integrala.
Erdi integrala, hola, erresago egingo zaigu, dasta menori eraikitzen joatea. Bai? Arta txiki esnea, katilu bat eta erdi. Arta txiki esnea, mijoa deitzen zaiona, baliteke pixkat zaila izatea esne hori bilatzea. Orduan, Garbinek komentatzen zigun, ba, aldatu dezakegu, ez da, Garbine?
Bai, beste dozen esne vegetalera bilideke.
Hori da, eh? Eta frutu lehorran esnea baita ere, adibidez? Edo zerealana...
Nik zerealana ere biko nuke.
Bai, ezta? Bai. Frutu lehorrana baita ere gutxi, ezta? Frutu lehorrak...
Eta gehiago zapore aldetik, pastela itxiko zapore mangoliokela vale. Kondi, orduan ubeto...
Barrozana, abenana, oloana, bai? Zorrotxo bat legami. Legamia ere badago, organikoa, biologikoa badago.
Eta organikoa ere beliko genuke,
bai, errezetan. Bai, biologikoa, bai, bai, dena. Kakao hautsa bi goiaraka da, Zopa goiaraka da. Kakao hautsa, azukre gabe, inungo irini gabe, eta ezer. Bai? Bainilla goiaraka da txiki bat. Eta bainilla bestela, bueno, baina bainilla ezautzen duzu,
Bai, erabiltzen dugu.
Bai, hori da. Eta gero, harto olio, laurdena katilu. Hemen erabiliko dugu arroz melaza katilu bat, eta horrela ikusiko duzu nola erabiltzen dan, tableta bat txokolate baita ere.
Ah, zenbateko tableta?
Zenbateko tableta?
Tableta normala.
Bai, tableta normala. Eta hor neurria... Ba.
Igorrek eskuarekin esaten du erraldoia.
Bai, bai, baino azukre eta esne gabe, Igor? Erraldoia, baino azukre eta esne gabe.
Azukre eta esne gabe.
Eta gatzpikin bat, bai, bizkotxo guztiak gatzpikin bat.
Beste galdera bat, bai. Zer da gatzpikin bat?
Gatzpikin bat da, zuen bi eskuekin gatzpikin hori hartzen dezuena.
Bi behatzakin.
Hoi da, ez da... Eskua handia dauzkazu, bueno, ba, pixkata handia, ba, ez da zer gertatzen.
Apuntatuta, gehiago.
Goiko geruza bat eramango dugu, eta goiko geruza ere labean sartuko dugu, baino aparte egingo dugu. Katilu bat ur, katilu bat hartatxiki esne edo olo esne edo behar dezuena, bi goiarakada arroz melaza, eta goiarakada bat kakao hautsa. Hori dia osagaiak, bai? Banandu dugu goiko geruza. Hortaz, hasiko geha prestatzen?
Hasi.
Venga. Ontzi batean jarriko ditugu irina, legamia eta gatzpikina. Gero aparte, nastuko dugu txokolatea eltze batean urtu. Nik baino marian egingo nuke. Ze txokolatea beti ere da gauza bat oso errez erretzen
dena. Bai,
zaporea
bai.
Guztiz aldatuko zaio eta erretakoa ez zaigu gustatzen. Hortaz, ez da horremeste kostatzen. Jarri katilu bat urarekin, beste katilu bat barnean, eta txikitu txokolatea eta suabe-suabe hor ibili. Bai? Gero gehituko diogu olioa, txokolate horri, esnea, melaza eta bainilla. Eta nastuko ditugu alde batetikan lehorrak deitzen zaiona, dira, irina, legamia eta likidoekin, bai? Normalean, bizkotxoak egiterako banaketa hori garrantzitsua da, likidoak eta lehorrak. Dena ondo nastu, eta gero ontzi bat olio pixkatekin olioztatu, eskuarekin edo alde zuen bezala, zikindu eskuak, eta bertan masa botako dugu. Eta orain goiko geruza egingo dugu, goiko geruza egiteko, eltze batean berriro ere, esnea, ura, melaza eta kakaoa nastu pixkat, berotuta. Eta goiko orea, ore lehen egin dugun ore hortan, goiko geruza ipiniko dugu. Eta hori sartuko dugu labean, 35 minutu, 165 grado inguru.
Galdera txotxola izango da, baina labea nola, goia, beian, ezarekin, erdian.
Bueno, normalean, gaur egungo labe gehienak, etxetakoak, konbekziokoak izaten dira, eta airea eramaten dute. Hobeto distribuitzen da... Aizea.
Begiratzen diozu Garbeñari.
Energetikoki, bai. Claro, energetikoki. Galdera, ni ez naiz makrobiotikan aditua.
Ez zaguarazik.
Bale, bazpada ere, baino distribuzio hona egiten du konbekzioko aireak. Hortaz, erdian jarriko genduke, berotasuna leku guztietatik izan deia. Ez iriki inoiz labea, 20 minutu pasa horretik. Truko. Inoiz.
Bukatzen duenean, 35 minutu horiek pasatzen direnean, beste 20 minutu utzi?
Ez. Labea ezin da iriki inoiz, bizkotxo bat egiten ari zarenean, lehenengo 20 minutuetan, bestela bajutu egiten da.
Bu, hoienekin nik, 20 minutuak, ja. Itxita.
Bai, eta truko bat, hola, nahiko garbia balin badago kristala atea, kolpetxo batzu jo, kristal atean, eta masa muitu iten balin bada, da oraindik ez da hola.
Bueno. Guztiak jarriko ditute... Praktikara eramango ditut. Entzulek ere pentsatzen dut praktikara eramango dituztela, esan da san ari direlako hemen, WhatsAppean. Favorez ez errepikatu txokolate hitza. Itxutu egin
ikusten dezue, zein adiktiboa dan, ikusten dezue.
Bueno, hau jaliteke.
Txokolatea jaliteke.
Baina guk egin dugun errezeta hau, ez dago inolako arazorik jateko.
Ez dago inolako arazorik ezer jateko.
Gogoratuko dugu, entzulek berriro galdetzen dutelako, zein den azukre egokiena Garbine, esango diegu berriro?
Bueno, balen esan duen bezala, azukra de panela o rapadura deitzen dena, euskera zegiesen ez debidan hola dan, eta melazak, zeralan melazak. Eta uzen badiazu, gomendu nahi nuke liburu bat, pixkat azukren historia esplikatzen duna, eta nahi donak pixkat begik irikita ezagutu azukrek zeiten duen, deitzen da Sugar Blues, oantxe etorri zegura jarri digun abestik ekarri dit gogorra zidit, izen bura Sugar Blues deitzen da, oantxe bertan ez nahiz akordatzen idazlea zein den, baina da liburu bat oso ona esplikatzen duna nola erabiltzen zangarai baten azukrea morfina bezala, pixkat gure burmuinen parte aurreko parte hau lokartzeko eta mina sentitzei usteko, orduan hori da azukrek egiten diguna gaur egun, ebaditzen gaitu, sentitzei usten diogu azten geha, nahi duenak ezagutu pixkat.
Sugar Plus, etxerako lanak, bikote mila esker, eh? Zurren arte!